You're with SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk saat ini kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang saga Agnes Mo yang akhir-akhir ini karena gara-gara wawancaranya itu menuai kritikan dengan adanya pernyataan bahwa dirinya tidaklah mempunyai darah Indonesia. Nah, untuk membahas masalah identitas ini, kami mengundang Profesor Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Putri.
Prof, sebetulnya kami juga mengundang Profesor Hikmahanto Yuwono dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia, namun kami belum berhasil menyambung dengan beliau, yang kami harapkan akan dapat menjelaskan masalah identitas ini dari sudut hukum begitu. Prof, kalau kita melihat kasus Agnes Monica atau Agnes Mo itu, sebetulnya apakah kita perlu mempersoalkannya itu, Prof?
Iya, saya kira memang konteks dan momen situasinya yang membuat pernyataan Agnes Mo itu menjadi multitafsir ya. Kalau saya mencoba mendengarkan detail hasil wawancara itu, yang saya dengar adalah sama sekali bukan hal yang harus dikhawatirkan dan apalagi dijadikan perbincangan ya. Kalau menurut saya, pernyataan Agnes Mo kalau dilihat dalam konteks keseluruhan apa yang dia utarakan, sebetulnya kan tidak ada hal yang perlu diperdebatkan ya. Karena ini kan persoalan genetis ya. Tari. Kan tidak ada yang keliru yang menyatakan bahwa dia memang tidak ada darah Indonesia ya. Karena memang secara genetik dia tidak punya keturunan hubungan dengan orang Indonesia. Tapi Agnes Mo sendiri kan sudah mengatakan ya, secara kultural dia justru memiliki ikatan moral, ikatan dengan sentimen locality terhadap Indonesia yang mestinya kita tidak meragukan. Karena apapun yang dilakukan Agnes Mo itu kan juga merepresentasikan kebanggaan dia pada Indonesia ya. Saya hanya melihat beberapa orang kelihatannya memang lebih sensi, lebih peka mendengarkan atau menyikapi ucapan-ucapan yang memang bagi sebagian orang ketika dipolitisasi itu tafsirnya bisa macam-macam.
Bapak, memang kalau kita melihat dari segi genetika itu dari DNA dan sebagainya itu memang itu sudah dijelaskan oleh ini peneliti genetik, pakar genetik molekul dari lembaga Eijkman, Ibu Profesor Herawati Supolo Sudoyo itu, bahwa memang orang Indonesia itu kalau dilihat asal-usulnya itu kan kebanyakan memang dari Afrika kan begitu Bapak. Nah sekarang tapi masalahnya kalau Bapak tadi menyinggung secara kultural kita kan mengatakan biasanya kalau orang tua kita itu dari Indonesia kita mengatakan oh saya orang Indonesia, saya mempunyai darah Indonesia kan begitu Prof. Walaupun secara genetika itu mungkin lain lagi masalahnya kalau itu dicari. Jadi di mana ini letak kesimpang siurannya Prof sebetulnya?
Iya, baik saya melihat memang dalam kondisi sekarang ketika orang Indonesia ini juga masih ada sisa-sisa sikap intoleran dan juga seringkali segala sesuatu dikaitkan dengan konteks politik membuat kita itu menyikapi pernyataan Agnes Mo itu menjadi multitafsir. Nah tentu sah-sah saja orang mengkhawatirkan ya. Kalau saya sendiri melihat itu adalah semacam peringatan lah kepada Agnes Mo, memang dia harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam mengeluarkan pendapat di tengah situasi masyarakat yang cenderung masih peka pada hal-hal seperti itu. Ini saya kira bagi Agnes Mo juga semacam pelajaran, Bu Sri, supaya di kelak kemudian hari dia lebih hati-hati juga ya.
Bapak, apakah mungkin kalau saja dia tidak mengatakan bahwa saya lebih ke Jepang, darah saya lebih ke Jepang, ke Jerman dan satunya lagi saya lupa itu Bapak, Jepang, Jerman dan ya. Tionghoa katanya begitu kan. Tapi karena dia juga mengatakan kan bahwa sejak dulu memang merasa berbeda. Lalu dikaitkan juga bahwa dirinya beragama Kristen, di mana mayoritas orang Indonesia itu beragama Muslim. Nah, ini kan seolah-olah kan memang dia sudah menarik garis tersendiri, walaupun paspornya dia masih paspor Indonesia, kan begitu, Bapak?
Iya, tapi kan bisa dibaca bahwa di tengah iklim masyarakat Indonesia yang seperti itu, dia sebagai kelompok minoritas tetap punya kesempatan untuk beraktualisasi. Ini kalau kita positive thinking ya, membacanya bisa seperti itu. Tapi kalau memang dipolitisasi, tafsir orang memang bisa macam-macam, Bu Sri. Ukuran ke Indonesia kita tidak sekedar dari apa perdebatan tentang makna konotatif dari apa yang diucapkan Agnes Mo, tapi juga harus dilihat dari apa yang sudah dia lakukan. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Agnes Mo itu adalah representasi dari satu sosok anak Indonesia yang secara kultural yang sudah berkiprah di dunia internasional. Jadi dibandingkan orang yang mengkritik, mungkin orang yang mengkritik juga bisa bertanya pada dirinya sendiri, sebetulnya apa yang sudah mereka lakukan untuk Indonesia. Ini supaya kita lebih objektif ya, tidak sekedar mudah sensi pada pernyataan-pernyataan seperti itu, tapi juga mau melihat apa yang menjadi prestasi Agnes Mo di lain pihak. Saya kira kok ini membutuhkan kearifan ya untuk menyikapi.
Prof, jika demikian, sebetulnya kalau kita lihat dalam hal ini kan tidak ada orang yang mengecam tentang prestasinya kan, Prof, itu? Karena memang dia seorang seniman atau seorang artis yang sangat-sangat berprestasi itu sejak kecil. Kalau kita lihat perolehan penghargaan yang diterimanya itu, bukan saja sebagai artis favorit atau penyanyi favorit dan sebagainya, tapi juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Jadi sekarang yang menjadi pokok permasalahan, Prof, ini kalau saya ambil secara luas begitu, apakah Indonesia sampai dengan saat ini itu, terutamanya di kalangan anak muda itu, terjadi suatu atau ada suatu keresahan begitu, Prof?
Ya, mungkin itu betul ya. Jadi kita ini yang saya bilang tadi menjadi sangat sensitif ya. Sekarang masyarakat Indonesia itu tentang identitas keindonesiaan ini. Mungkin memang ini juga menjadi momentum bagi anak semua untuk belajar lebih berhati-hati. Yang dihadapi adalah masyarakat Indonesia yang cinta pada Indonesia. Sehingga kalau ada pernyataan yang dinilai meragukan keindonesiaannya, itu memang orang menjadi mudah untuk tersinggung. Nah, saya melihat tadi kasus seperti ini tidak perlu diperpanjang, dipolitisasi ya. Bahwa ini menjadi peringatan bagi Agnes Mo untuk hati-hati, saya kira Agnes Mo-nya juga sudah menerima itu. Ya. Nah, kalau kemudian ada usulan supaya Agnes Mo warga negaraannya dilepas dan sebagainya, itu saya kira juga reaksi yang terlalu emosional.
Berlebihan, ya.
Ini ya, berlebihan, ya. Ini membutuhkan kearifan kita semua, lah, ya. Agnes Mo kan juga anak muda yang kurang mungkin seperti staf khususnya Jokowi, belum sebulan menjabat kan juga seleb lidah juga yang membuat sebagian orang marah, ya. Ini juga semacam pelajaran bersama, saya kira, Bu Sri. Untuk lain kali, Agnes Mo juga seperti presikan apa yang menjadi sikap dia itu tidak dengan kata-kata yang mungkin saja bisa ditafsirkan macam-macam oleh banyak orang.
Profesor, sebetulnya saya tidak ingin menanyakan, tapi karena Profesor sudah menyinggungnya, jadi saya jadi ingin menanyakan ini malahan. Prof, memang jawabannya secara ringkas, yaitu tentang staf khusus presiden itu, yaitu yang dari kelompok milenial itu, yang katakanlah kaula muda, kan begitu kan, Prof? Nah, menurut Profesor sendiri, ini secara umum itu hanya pencitraan saja atau bagaimana itu?
Ya, kalau soal kecurigaan itu pencitraan atau tidak, waktu yang akan membuktikan ya tentu. Tapi bahwa Jokowi mengakomodasi anak muda itu adalah langkah yang maju yang menurut saya sebagai apa refleksi bahwa generasi tua itu mau mendengar juga masukan dari anak muda. Saya kira sebagai sesuatu yang bisa dimaknai secara simbolik, rekrutmen staf milenial itu saya membacanya sebagai hal yang positif. Ya. Bahwa kemudian ada kekhawatiran untuk pencitraan saja,
itu waktu yang akan menguji, karena menurut saya juga tidak bijak kalau pagi-pagi kita sudah melontarkan kecurigaan-kecurigaan yang belum berdasar ya. Saya kira semua pihak harus menunggu dulu staf khusus yang dari kelompok milenial ini, karena mereka sebagai anak muda saya kira juga harus dilihat gagasan-gagasan inovatifnya pasti luar biasa. Kalau dilihat dari track recordnya kan mereka juga bukan anak muda barangan.
Betul, Prof.
Anak muda yang punya track record yang bagus ya. Jadi kok kita tunggu saja apa yang jadi kinerja mereka ya, tanpa harus berprasangka macam-macam. Saya khawatir segala sesuatu itu kalau ditafsirkan dengan preferensi politik atau ideologi, itu memang bisa kemana-mana. Orang yang tidak suka ya pasti akan menafsirkan ke negatif, tapi orang yang netral saya kira akan lebih wait and see dulu ya. Itu saya kira kok lebih arif ya.
Lebih bijaksana, ya. Profesor, terima kasih sekali. Seperti biasa, kami sangat menghargai apa yang Profesor sarankan tadi. Dan kita tunggu saja, Prof, kinerja dari kawula muda atau milenial kita itu. Profesor Bagong Suyanto, selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Selamat siang.
SBS,
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 SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.